Mirëmëngjes, nderuar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prag, nga ky edicion veçojmë. Bloku opozitar thotë se është pranë marrëveshjes për qeverinë e re. Nisin zyrtarisht punimet në autostradën Prishtin-Hani i Elezit. Vazhdon ofensiva ushtarake në lindje të Ukrainës. Tensionet të reja midis izraelitëve dhe palestinezëve. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë e koalicionit LDK, AK dhe Nisma në njërën anë dhe vetëvendosje në anën tjetër thonë se i kanë parafruar qëndrimet për krijimin e parimeve mbi bazën e të cilave do të arrijë marrëveshja për formimin e qeverisë së ardhshme. Këto parti politike vazhdojnë të shprehen të bindura se do të formojnë qeverinë pa Partinë Demokratike të Kosovës si fituese zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Kronike Zjedin Gashit.
Bloku i partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma janë në negociata politike për krijimin e disa parimeve bazë mbi të cilat do të formojë eventualisht qeveria e ardhshme e Kosovës. Këto parti politike që së bashku kanë 47 ulëse në kuvend, duke të jenë të shtrënguara të arrijnë një marrëveshje me vetëvendosjen, e cila pritet të ketë 16 deputet për të formuar qeverinë e ardhshme. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes vetëvendosje Dardan Molliçaj ka thënë nëse ka një parafrim të qëndrimeve me blokun LDK, AK dhe Nisma dhe se sipas tij kjo do të shpije deri te formula e krijimit të qeverisë së ardhshme pa Partinë Demokratike të Kosovës. Një marrëveshje e tillë bazohet mbi 9 kriteret që vetëvendosje u ka parashtruar si kushte LDK-s, AK-s dhe Partisë Nisma. Kundër tjera, parashihet një pozicion tjetër i Kosovës në dialog me Beogradin dhe ndryshimin e politikave të privatizimit.
Ka një parafrim të qartë të subjekteve tjera në përmbajtjen e tekstit që ne kemi ofru në raport me çështjen e dialogut dhe çështjen e privatizimit. Pra, marrëveshja me tri subjekte në një anë dhe vendosjes në anën tjetër është e mundshme dhe mund të arrihet.
Optimist për arritjen e marrëveshjes së bllokut të partive politike pa PDK-n është edhe Burim Ramadani, sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, tashmë është më së evidente që nuk do të ketë qeveri Thaçi 3 dhe se kjo ka nënvizuar ai nënkupton krijimin e një qeverie transparente, demokratike dhe të sundimit të rendit dhe ligjit.
Të gjitha këto parti politike tashmë kanë dhënë mesazhe dhe sinjalin e qartë se do të ketë qeverisje të mirë. Normalisht të gjithë angazhohemi për një pozicion më të mirë të Kosovës në rajon dhe në raport me Bashkinë Ndërkombëtare.
Marrëveshja eventuale ndërmjet liderëve të LDK-s, AK-s dhe Partisë Nisma në njërën anë dhe vetëvendosjes në anën tjetër do të përfshinte disa parime bazë mbi të cilat do të mbështetej programi qeverisës në mandatin e ardhshëm. Dardan Molliçaj i vetëvendosjes thotë se nëse marrëveshja finalizohet, më pas vetëvendosja do të organizojë edhe një referendum të brendshëm rreth asaj se a do të përfshihet apo jo në këtë koalicion. Përveç parimeve të shprehura politike rreth dialogut me Serbinë dhe privatizimin, vetëvendosja ka propozuar që mandati i ardhshëm i qeverisë, të cilën e sheh si emergjente, të jetë 2 dhe jo 3 vjeçar, sa e parashë kushtetuta e Kosovës.
Ne si subjekt politik jemi të bindur që për 2 vite mund të kryejmë gjithë ato procese për të cilat po hyjmë në këtë bashkëpunim, pra heqjen e PDK-s nga kapja e shtetit që ja ka bërë, demokratizimin e vendit, luftën ndaj krimit dhe korrupsionit, rritjen e vlerës së ndërmarrjeve publike dhe në të njëjtën kohë një qartë që krejt tjetër në raport me zhvillimet sa i përket të ndërtimit.
Vendimi gjykatës kushtetuese i publikuar këto ditë parashet që e drejta e propozimit të mandatarit për formimin e qeverisë nuk i takon ekskluzivisht vetëm partisë fituese. Kështu që tani koalicioni partive politike LDK, AK dhe Nisma me mbështetjen e vetëvendosjes vlerëson se janë shtuar gjasat që përmes krijimit të grupimit më të madh në parlament të formojë qeverinë e ardhshme pavarësisht të rezultatit të zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në Kosovë sot kanë filluar punimet për ndërtimin autostradës së dytë Prishtin-Hani i Elezit që lidh Prishtinën me Shkupin. Zyrtarët në largim të qeverisë së Kosovës dhe ata të Maqedonisë kanë konsideruar atë si projekt madhor, duke thënë se efektet e tij nuk do të verejhen vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Nadia Ahmeti na i sjell hollësitë.
Sot ka nisur zyrtarisht punimet në ndërtimin autostradës Prishtin-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë. Autostrada e re do të quhet Arben Gjaferi. Nga zyrtarët të qeverisë në largim të Kosovës edhe ata të Maqedonisë është konsideruar si urlidhse në mes këtyre dy shteteve që do të ndikojnë në bashkëpunimin rajonal dhe integrimin evropian. Kryeministri i Kosovës në largim Hashim Thaçi ka thënë se efekti i ndërtimit autostradës Prishtin-Ferizaj-Kaçanik-Hani-Elezit nuk do të jetë i rëndësishëm vetëm për Kosovën, por edhe për vende tjera të rajonit. Përveç lidhshmërisë në komunikacion, rruga 6 do të ketë efekt edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës.
Sot është një ditë e veçantë për shtetin e Kosovës, sot është një ditë e bekuar, sepse ne po vazhdojmë për të punuar, ne po vazhdojmë për të modernizuar vendin tonë, ne po vazhdojmë për të ndryshuar dhe me fuqishëm vendin tonë, për të bërë vendin tonë evropian, një shtet modern të zhvilluar. Unë uroj që edhe qeveria e Maqedonisë nga ky projekt të inkurajohet dhe nga unaza Shkupit të atje sa ma shpet deri në ante e Lezit, në mënyrë që Prishtina, pra dy kryeqytetet tona, të jenë edhe më afër.
Në ceremoninë festive me rastin e fillimit të punimeve në një fshat afër fush Kosovës, morën pjesë edhe presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, ambasadorja amerikane në Kosovë, Tracy Jacobson, një delegacion nga Maqedonia dhe zyrtarë të tjerë kosovar. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Gjaferi ndërkaq tha se kjo autostradë do të jetë një urilidhse në mes shqiptarëve të Kosovës dhe Maqedonisë.
Dhe do të krijon një afërsi, që është një kohezion social, politik, ekonomik, vllazëror e tjera mes shqiptarëve dy anët. Vlerë them dy fjalë për anësinë që unë mendoj të kësaj autostrade. Kosova do të ketë rastin të lidhet me dy korridore transishme, korridorin 8 dhe korridorin 10, të cilët do të mundet të lidhet edhe me detin e Gje, me detin e Zi dhe përmes Maqedonisë me Shqipëri dhe Bullgari, Greqi e tjera.
Autostrada nisur sot do të ndërtohet nga konsorciumi amerikano-turk Bechtel-En, ka konsorcium ky që ka ndërtuar edhe autostradën e parë në Kosovë, atë që lidh Kosovën me Shqipërinë të quajtur Ibrahim Rugova. Ministri në largim i infrastrukturës Fehmi Mujota, duke folur për rëndësinë e këtij projekti, ka thënë se kontrata nënshkruar me Bechtel-Enkën është më favorshmja në rajon, dhe për këtë sipas tij janë respektuar të gjitha procedurat ligjore.
Jemi të sigurt se kjo është kontrata më e mirë dhe më e favorshme arritur në rajon për cilësin dhe standardet e ndërtimit.
Autostrada e re, buxhetit të Kosovës se do t'i kushtojë rreth 600 milion euro. Autostrada e quajtur Arben Gjaferi do të ndërtohet në një trase tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Nisja e punimeve në autostradën e re që lidh Kosovën me Maqedoninë është mirëpritur në Shkup, por njohësit e çështjeve ekonomike kanë kritikuar qeverinë e Maqedonisë për ngjecjen në ndërtimin autostradës që lidh Shkupin me vendkalimin kufitar Blac. Ata thonë se për shkak të këmbimit të favorshëm tregtar me Kosovën, Maqedonia duhet shumë më tepër të interesohet për ngritjen e infrastrukturës mes dy vendeve. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Fillimi i punimeve për ndërtimin autostradës Prishtin-Shkup vlerësohet si një nga projektet më të rëndësishme në thelimin e bashkëpunimit të matej mes dy shteteve, duke marrë parasysh eksportin e madh që realizon Maqedonia në tregun kosovar. Njohësit e çështjeve ekonomike kanë përshëndetur angazhimin e madh të institucioneve të Kosovës, të cilat sipas tyre dëshmojnë përkushtimin që përmes kësaj autostrade të forcojnë edhe më tej lidhjet mes së dy vendeve.
Fala kosovare, pa ndonjë ngarkesë politike, pa ndonjë ngarkesë nacionale, vazhdon me këtë projekt. Vazhdojnë me investimet infrastrukturore dhe mendoj se në këtë drejtim Kosova para së gjithash dhe mbi të gjithash investon për ngritjen ekonomisë së saj, por kjo do të ndihmojë edhe ekonomisë së Maqedonisë sepse do të ofrohet tregu kosovar për kompanitë maqedonisë apo për produktet e Maqedonisë. Në një farë mënyrë Kosova e bën punën që do të bëjë Maqedonia në këtë rast.
Sot për Evropën e Lirë, Bilal Kasami, profesor i ekonomisë në Universitetin Ballkanik të Shkupit dhe ishte zyrtar i lartë në Ministrinë e Ekonomisë. Ai kritikon autoritetet maqedonase për zvarritjen e procedurave për nisjen e punimeve për ndërtimin e pjesës autostradës nga Shkupi deri në vendkalimin kufitar Blac. Si pas ti, ky projekt duhet të kishte përfunduar shumë vite më parë, por që është lënë anash për shkak të siç thekson ngarkesave të ndryshme nga qarqet të caktuara.
Një treg që ne tradicionalisht e kemi pasur tregun kosovar me këto politika në vazhdimësi e humbin. Unë Maqedoni në vazhdimësi shteti flet për projekte infrastrukturore dhe ata ngelin në letër, kurse në aktivitete konkrete nuk kemi asgjë. Për Maqedoni nëse do të kishte prioritet ekonomik në investimet publike, autostrada e parte e cila do të ishte dashur të ndërtoj, do të ishte autostrada Shkup deri në Blaz. Mirë po këtu të ne dhe më thamë për shkaqe të pa kuptim kjo rrugë dhe më të tje ngelen në sirtarët e ministrave, në sirtarët e qeverisë.
Sot Kasami, nga qeveria disa herë kanë paralajmëruar nisjen e punimeve, por përveç njoftimit se ndërtimi i saj do të bëhet sipas partneritetit publiko-privat, nuk ka asnjë zhvillim tjetër konkret. Në fillim të këtij viti ishte njoftuar se shpallja e tenderit për zgjedhjen e firmës ndërtuese do të bëhet pas së zgjedhjeve presidenciale. Por edhe 2 muaj nga zgjedhjet ende nuk është ndërmarr asnjë iniciativë plotësuese. Lidhur me realizimin e këtij projekti është paraparë që një korporat financiare ndërkombëtare të ofrojë shërbime këshillëdhënëse. Lidhur me mundësitë për dhënien me koncesion të kësaj rruge në gjatësi prej 13 kilometrave dhe më pas do të shqyrtohen mundësitë për realizimin e saj në bazë të partneritetit publiko-privat, thuhet në përgjigjen me shkrim për Evropën e Lirë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Nga bashkëpunimi ekonomik mes së dy vendeve deri më tani më shumë kanë përfituar kompanitë nga Maqedonia, që ilustrohet edhe me të dhënat e Ministrisë së Ekonomisë. Por gjatë vitit 2013, këmbimi tregtar ka shënuar rënje në krahasim me dy vitet paraprake. Gjatë vitet e kaluar nga Maqedonia në Kosovë është eksportuar mall në vlerë prej 276 milion dollar, ndërsa importi vetëm 29 milion duke bërë që suficiti tregtar të sillet në rreth 246 milion dollar. Gjatë vitit 2012 eksporti i mallrave nga Maqedonia në Kosovë ka arritur në 392 milion dollar, ndërsa më i lart apo në rreth 552 milion dollar ka qenë në vitin 2011, ndërsa importi nga Kosova në Maqedoni gjatë këtyre viteve nuk ka tejkaluar asnjëherë 40 milion dollar. Rënja e këmbimit tregtar shihet edhe si pasojë e problemeve të vitit të kaluar me ndalesën e importit të grurit nga Kosova, që çoi në embargo të tjera e deri në mbylljen e kufirit mes dy vendeve. Por si do qoftë nisja e punimeve për ndërtimin e autostradës së re, shihet edhe si mundësi për kapërcimin e barrierave të ndryshme birokratike që kanë ekzistuar mes së dy vendeve në sferën e ekonomisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vazhdojmë tani me informacionet të tjera, po funksionon apo jo kuvendi komunali Mitrovicës së Veriut. Pas braktisjes së seancës nga këshilltarët shqiptar ditën e premte, kryetaria e këtij kuvendi Ksenia Bozhovic ka kritikuar këtë veprim. Ajo ka thënë se kuvendi komunal ose duhet të funksionojë bazuar në ligj ose të shpërndahet fare. Këshilltari komunal Emira Zemi thotë se shqiptarët nuk kanë dashur të votojnë propozimin për një shëtitore që sipas tij është barikade re në këtë qytet. Pason kronika e korespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kuvendi i komunës së Veriut të Mitrovicës duhet të informohet për të gjitha punët që zhvillohen brenda komunës, të funksionojë dhe të marrë vendime të bazuara në ligj, ose në të kundërtën duhet të shpërndahet dhe vlerëson kreu i këtij kuvendi Ksenia Bozhovic. Bozhovic thot për Radio Evropa e Lirë se në seancën e jashtëzakonshme të kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut ditën e premte, ku ishte diskutuar situata politike në këtë komunë pas rivendosjes së barrikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, këshilltarët komunal shqiptar kishin braktisur seancën. Kjo sipas saj kishte ndodhur pas propozimit që një numër i rrugëve të shndrohet në zonë për këmbësorë.
Ai predlog odluke, normalno opravdan razlozima u kojima se situacija nalazi, taj predlog odluke je usvojen.
Ai propozim është justifikuar me arsyet për situatën që është aktuale. Ai propozim për vendim është miratuar me 10 vota, kurse një ka qenë kundër. Këshilltarët shqiptare kanë braktisur seancën e kuvendit, nuk kanë marrë fare pjesë në diskutim dhe nuk kanë dhënë kurfar shpjegimi. Nëse kanë qenë kundër një vendimi të tillë, ata është dashur t'i paraqesin pikpamjet e kundërta dhe të mos votojnë e jo të braktisin seancën pas një diskutim, tha Bozhovic. Por Emira Zemi, këshilltar në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shpjeguar arsyet e braktisjes së seancës së fundit të kuvendit. Sipas tij, tash e 6 muaj që kur ka nisur punën kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut, vendimet në kuvend po diktohen, siç tha ai, nga jashtë dhe vullneti i këshilltarëve nuk është respektuar. Azemi ka theksuar se jashtë rendit të paraqitur të ditës që ishte diskutuar diskutimi për situatën politike, në moment të fundit ishte parashtruar propozimi për si që quan ai shëtitorin.
Një nga delegatët në kuvent propozoi që të shpallë një shëtitore nga lozja bështnjakve të i tri rokaqet, ku ne uzëm në befasi, nuk ishim të informum si kuvendor për një gjëtil, dhe pa në adhon të drejtën të debatojmë, mënyrë tim zora ta pretendonin të akutin në votim këtë qështje. Ne ju thamë se të kjo tani më është barikad e dyfisht, pasi që për posë që ndërpres lidhjen mes jugut dhe veriut, në ndërprejnë edhe lidhjet tona mes lojës bëshnjakve tri rokaqet dhe sot dollin, dhe asë se kjo nuk duhet hullet në votim.
A zemi shtoj se kryesuesja e seancës në kuvend e kishte futur propozimin në votim pa u adhën fjallën këshiltarve shqiptar për t'i cekur vërejtjet e tyre. Në anën tjetër, Bozhovic thot se propozimin nuk ka të bëj me shetitore, por si që ka quajtur ajo zonë për këmbësor. Megjithatë, Bozhovic pranon faktin se kryetari i komunës Goran Rakic fare nuk e ka informuar kuvendin lidhur me vendosjen e të ashtu quajturit Park i Paqës mbi urën qendrore mbi lumin Iber dhe se ky kuvend e sipas saj edhe qytetarët fare nuk kanë gisht në rivendosjen e barikadës. Ajo e ka kundërshtuar mënyrën se si ka vepruar kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Rakic, duke theksuar se veprimet e tilla e bëjnë të pavlefshëm ekzistencën e kuvendit komunal.
Ova skupština mora da bude upoznata sa svim dešavanjima i svim gradnjama na njenoj teritoriji na kojoj ona funkcioniše.
Vend duhet të njoftohet për të gjitha ngjarjet dhe të gjitha ndërtimet që ndodhin në territorin e saj, ku ajo edhe funksionon. Pikërisht kjo është edhe arsyeja që unë edhe në seancën e fundit të kuvendit, si kryetar i kuvendit, kam theksuar se ky kuvend ose duhet të funksionojë si duhet dhe të sjellë vendimet në përputhje me ligjin ose thjesht ky kuvend duhet të shpërndahet. Kjo për faktin se mjaft gjëra po bëhen duke anashkaluar kuvendin, ka thënë Bozhovic. Rivendosjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, këshilltari Azemi ka quajtur veprim të jashtëligjshëm nga ana e kryetarit Rakic. Siç tha ai, tashmë është e dukshme tendenca që përmes kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut të shtyhen interesat nacionale të një shteti fqinj, në këtë rast Serbisë.
Gjëja komplet qartë kryesuese se ne nuk do të marrim pjesë në këtë kuvend satelit, i cili merr vendime pa konsulta me neve. Dhe nikosisht pikem tregu që çdo vendim që duhet mirë në kuvend para prakesh duhet të dërgohet te na, konsultohet, shkohet komitetin për politikë dhe financa, dhe vetëm këtë rrugë ne do të kthejmë në institucion, por ndryshe ne nuk mund të jem pjesë në institucioni ku ekzekutor jem ne dhe vendimet mirë në dëm të interesat komunitetit vjetër.
Ndryshe Bozhovic ka shmangur dhënien e vlerësimit të saj rreth asaj se ka qenë ose jo i ligjshëm veprimi kryetarit Rakic kur ka vendosur parkun e Paqes, duke theksuar se nuk jep vlerësime për gjërat në të cilat nuk ka qenë e përfshirë dhe as e njoftuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Hedhja e mbeturinave vende pa vendër rrezikon kryeqytetasit kosovar me ndonjë epidemi eventuale, sidomos gjatë stinës së verës, paralajmërojnë inspektorët sanitar. Por përfaqësues të kompanisë që bën grumbullimin e mbeturinave thonë se ofrojnë shërbime cilësore. Kronike Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta gjatë sezonit të verës paraqesin rrezik për ndonjë epidemi në rast të hudhjes së mbeturinave vend pa vend, kështu thon inspektor sanitar sipas të cilëve ngritjeve dijes së qytetarëve do duhet të ishte në nivel më të lartë. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë kuvendi komunal i Prishtinës ka filluar dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin, andaj sipas tij mundësit për epidemi janë të pakta, por zoti Tërshnjaku thot se zinxhiri i sistemit institucional nuk është duke funksionuar në nivelin e duhur.
Rregullimi i sistemeve në jetën publike, duke pas parasysh rrugën e shëndetit publik, ndikon dhe ka vlera shumë suplementare në ato që t'jemi shumë të vetëdijshëm si ta ngrejmë vetëdijen që ta mbrojmë jetën tonë nga rreziqet që mund të paraqesin shumë smundet cilët vinë nga papastëtitë ndryshme. Një fenomen i shfaqur në Kosovë nuk ka qenë as traditë, por tani se fundi kjo po ndodh duke pas parasysh se sistemi nuk po funksionon si duhet.
Mbi 19 milion euro qytetarët e Kosovës i kanë borx kompanisë së pastrimit Pastrimi, kompani kjo e licencuar nga Kuvendi Komunal i Prishtinës, e cila bën largimin dhe grumbullimin e mbeturinave. Arbnora Azemi, zëdhënëse në këtë kompani, thotë se janë të përkushtuar që qytetarëve të ofrojnë shërbime sa më cilësore.
Është më evident, mund të jetë më evidente temperaturat e larta verore, dhe kompania Pastrimi i kushton shumë rëndësi dhe me gjitha kapacitetet e veta kryen shërbimin në lagjet ose në qendër të qytetit ku frekuentimi qytetarëve është shumë i madh, kryen shërbim 3 herë edhe sot kërkohet nevoja pasi që jemi në sezonin veror dhe temperaturat janë të larta, edhe e ka parasysh që të kushtoj shumë rëndësi mirëmbajtjes për të ikur epidemive.
Në anën tjetër, zoti Tërshnjaku ka dhe një mesazh për qytetarët e vendit.
Unë lut qytetarët që të jenë të vetëdijshëm që mbeturinat i dëgjojnë në për kantët e posaçme ku janë ato, mos lehen para dyrve, para shkallëve, mos gjuhen nga katet e sipërme. Ta ndërojnë vetë vetën duke i hudhur tek kontenjeri për katës mbeturinat.
Ndryshe edhe vetë qytetarët shprehin mendimin e tyre rreth asaj se sa është i pastër kryeqyteti. Mimoza Sadiku, studente 23 vjeçare, jep mendimin e saj.
Mendoj që padyshim problemi kryesor qëndron te qytetarët, të cilët nuk kanë konsideratë dhe i hudhin mbeturinat çdo ku. Mirëpo gjithashtu edhe komuna duhet bëj pak më shumë, duhet vendos pak më shumë kontejner.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se të gjitha materialet e transmetuara në minutat para prak mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në rubrikën e komenteve mund të na shkruani edhe ju për temat që zgjojnë këshërin tuaj. Ndërsa në vazhdim do t'ju sjellim një shkrim gazete që mban titullin SBA duhet të ndihmojë në uljen e tensioneve izraelito-palestineze, si dhe informacione të tjera të ditës. Qëndroni me ne. Gazeta Washington Post shkruan se Shtetet e Bashkuara duhet të ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të liderëve izraelit dhe palestinez pas dhunës së fundit në rajon. Tre adoleshentë izraelit janë vrarë, ashtu si edhe një i ri palestinez. Gjëja e fundit për të cilën SBA-ja ose lindja e mesme ka nevojë është shpërthimi një lufte tjetër, shkruan Washington Post. Përmbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Izraeli dhe territoret palestineze kanë qenë një oazë pa zakonte qetësisë në lindjen e mesme të shkatruar nga lufta dhe revolucioni, shkruan gazeta Washington Post. Megjithatë, qytetarët e tyre janë dëshmitar se sa shpejt mund të vijë deri te dhuna. Pas rëmbimit dhe vrasjes së tre adoleshentëve izraelit nga militantët që besohet se kanë lidhje me lëvizjen e Hamasit, një i ri palestinez është rëmbyer dhe vrarë. Qytetarët e zemruar nga të dyja palët janë rebeluar. Hamasi ka hedhur raketën nga ripi i Gazës në jug të Izraelit dhe Izraeli është përgjigjur me sulme ajrore. Deri më tash udhëheqësit politik, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas janë përgjigjur me maturi relative, duke dënuar vrasjet dhe duke hedhur poshtë përgjigjet më ekstremiste të propozuara nga ndjekësit e tyre. Por atyre u duhet të bëjnë më shumë nëse nuk duan gjakderdhje të tjera, shkruan Washington Post. Sipas gazetës, deri në një mas, problemi ka rënjët në kolapsin e negociatave të paqes, që sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka bërë përpjekje t'i ndërmjetësoj. Me mbarimin e tyre në muajin prill, Netanyahu ka ndaluar lirimin e planifikuar të të burgosurve palestinez, ndërsa Abbas është kthyer te Hamasi, duke arritur marrëveshje për qeveri të unitetit dhe zgjedhje. Izraeli ka dënuar këto marrëveshje dhe Hamasin nga ana e tij ka arritur ndjeshëm sulmet me raketa dhe mortaja nga Gaza. Më pastaj ka ndodhur rëmbimi tre adoleshentëve izraelit në bregun përëndimor. Autorët e krimit, sipas Izraelit, kanë qenë dy antarë të njohur të Hamasit. Ata mund të kenë kërkuar pengje që do të mund të shkëmbeheshin me të burgosurit palestinez, por adoleshentët janë vrarë shumë shpejt pasi janë kapur, ndoshta sepse njëri ka thirrur policinë. Në 18 ditët, midis zhdukjes së të rinjve dhe zbulimit të trupave të tyre të hënën, Netanyahu ka nisur ofensiv kundër Hamasit në bregun përëndimor, duke arrestuar 10 anëtar të tij. Të martën, ai është zotuar se do të vazhdojë operacionin dhe do të kërkojë vrasësit. Ai po ashtu mund të miratojë ndërtimin e vendbanimeve të reja në Bregun Perëndimor, shkruan gazeta. Po sipas saj, kjo çon përpara qëllimin e tij të madh për të dobësuar qeverinë palestineze. Megjithatë, lideri izraelit ka lënë më një anë propozimet për pushtimin e Gazës dhe ka dënuar ashpër vrasjen e të riut palestinez, vrasësit të cilit janë të panjohur. Abbas po ashtu ka dënuar rrëmbimin e izraelitëve dhe forcat palestineze të sigurisë kanë bashkëpunuar në heshtje në kërkimin e tyre, por presidenti palestinez nuk është nëzmrapsur nga alianca me Hamasin dhe ai ka lënë të kuptohet se përgjigja e tij ndaj dhunës do të jetë fillimi i fushatës palestineze për antarësim në organizatat ndërkombëtare, një strategji aq kundërproduktive sa edhe vendbanimet e reja izraelite. Pas përpjekjeve të dështuara për të ndërmjetësuar një marrëveshje përfundimtare të paqes, administrata Obama u shtërhequr nga rajoni. I dërguari i posaçëm i Departamentit të Shtetit ka dhënë dorëheqje javën e kaluar, por ndikimi i Shteteve të Bashkuara tani është i nevojshëm për të mbajtur nën kontroll liderët izraelitë dhe palestinez dhe për të ulur tensionet mes palëve. Gjëja e fundit për të cilën SBA ose lindja e mesme ka nevojë është shpërthimi një lufte tjetër, shkruan Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas kronikave që transmetuam të nderuar dëgjues, në radhë është bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 11 persona janë plagosur sot kur Izraeli ka sulmuar Gazën si përgjigje ndaj sulmeve me raketa të militantëve islamik. Njën nga të plagosurit raportohet se është në gjendje të rëndë. Ndërkohë shindra palestinez kanë organizuar protesta të dhunshme në pjesën lindore të Jerusalemit, pasi në atë zonë është vrar një adoleshent palestinez dy ditë pasi në Bregun Perëndimor janë gjetur trupat e pajet të tre adoleshentëve izraelit. Forcat e qeverisë ukrainase janë duke vazhduar ofensivën e tyre kundër separatistëve prorus në lindje të vendit. Një granat ka dëmtuar sot njën nga postbloqet ruse në kufi. Në një tjetër zhvillim, ministrat e jashtëm të Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës janë pajtuar për disa veprime që do të çonin tek armpushimi. Përmes një deklaratë të përbashkët, pas bisedimeve të mbajtura mbrëmë në Berlin, ata kanë theksuar nevojën e nisjes së bisedimeve për armpushim jo më vonë se me 5 korrik. Së paku dy raketa kanë goditur sot seksionin ushtarak të aeroportit ndërkombëtar të Kabulit, ndërsa këtë sulme kanë marrë përsi për talibanët. Nuk është raportuar për viktima. Pjesa ushtarake e aeroportit përfshin edhe një bazë të madhe të NATO-s, si dhe një terminal të ndarë për udhëtimet civile. Kryeqyteti afgan ka qenë relativisht i qetë prej raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale që është mbajtur më 14 qershor. Ministri i jashtëm i Iranit Javad Zarif është takuar sot me shefën për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në Vjenë. Takimi vjen derisa Republika Islamike dhe gjashtë fuqit botërore janë duke zhvilluar një raund të ri të negociatave për programin bërthamor të Iranit. Zëdhënësi i Ashtonit Michael Mann ka thënë se atmosfera në Vjenë është shumë serioze. SBA, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania duan që Irani të reduktojë programin bërthamor, për të cilin ndruajnë se synon krijimin e armës atomike. Zyrtarët amerikan kanë thënë se planifikojnë që të rrisin sigurinë në disa aeroporte të Evropës dhe lindjes së mesme, të cilat kanë fluturime direkte për në SBA. Njoftimi është bërë në kohën kur janë rritur shqetësimet se organizatat terroriste janë duke zhvilluar mjete të reja shpërthyese, të cilat mund të tejkalojnë sigurimin e aeroporteve pa u vërejtur. Të tilla thuhet se janë eksplozivet jo metalik që vendosen në mënyrë kirurgjike brenda trupit të njeriut. Pentagoni ka thënë se transferimi i armëve kimike siriane nga një anije daneze në një anije amerikane është kompletuar në një nga portet jugore të Italisë. Sekretari për media i Pentagonit John Kirby ka thënë se procesi i neutralizimit do të marrë disa javë për tu kompletuar. Siria është pajtuar që ta dorëzojë për shkatrim armatimin e saj kimik vitin e kaluar pas akuzave se qeveria e këtij vendi ka përdorur armë kimike në periferitë të Damaskut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Intervista e fundjavës.
Dëgjues të nderuar, këtu edhe e mbyllim këtë edicion. Do të takohemi sërish bashkë në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri atëherë, miru dëgjofshim.